sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! În această săptămână a fost publicat raportul privind evoluția situației din Republica Moldova și apropierea țării de valorile europene. Sunt menționate capitole unde s-au înregistrat progrese considerabile, dar și s-a atenționat asupra unor carențe în mai multe domenii. Și ambasadorul William Moser a dat asigurări că Statele Unite ale Americii va susține Republica Moldova pe calea reformelor care au drept scop modernizarea țării și apropierea de Uniunea Europeană. De ce nu trebuie de spus adio UE? Căutăm răspuns după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Alexandru Eftode. Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale spune că 65 de localități din 18 raioane au rămas fără energie electrică din cauza vântului puternic de noaptea trecută. Cel mai tare au fost afectate raionul Leova și Autonomia Găgăuză. Mai multe mașini au derapat din cauza poleiului de pe drumuri. Pe la câteva puncte de frontieră cu Ucraina se circulă cu dificultate. Astăzi vremea s-a răcit brusc până la o maximă de minus 8 grade în nord. Ninge slab în toată țara, iar pe alocuri e viscol. Deputații fostei alianțe de guvernare au votat unanim vineri pentru a majora substanțial remunerarea angajaților de la Centrul Național Anticorupție. Directorul CNA, generalul Viorel Chetraru, a spus că majorarea face parte din pachetul de reformare a organelor de drept.
Nu poți avea oameni profesioniști dacă nu îi plătești corespunzător.
Chetraru însuși, criticat recent de liberal-democrați care îndeplini comenzi politice, va primi cel puțin 12.000 de lei lunar, aproape dublu decât în prezent. Deputații din Cipru urmează să revină astăzi la ideea unui impozit pentru depunerile bancare, dar le vor avea în vedere numai pe cele mai mari de 100.000 de euro. Respins marți, impozitul nepopular este una din puținele soluții la dispoziția Ciprului ca să arate până luni că poate aduna 5,8 miliarde de euro. Este o condiție a creditorilor internaționali în schimbul unui ajutor de 10 miliarde pentru salvarea sistemului bancar cipriot. Vineri seara, Parlamentul de la Nicozia a adoptat 3 măsuri anticriză, inclusiv un proiect de restructurare a băncilor și unul care să prevină retragerile masive de bani când băncile se vor redeschide marți după o vacanță forțată de peste o săptămână. Papa cel nou și Papa cel vechi au planificat pentru astăzi prima lor întâlnire, despre care se spune că ar fi și prima asemenea întâlnire în toată istoria Bisericii Romano-Catolice. Papa Francisc, ales la 13 martie și inaugurat marți, îi va face o vizită Papei Benedict, care a demisionat din cauza bătrâneții și locuiește la reședința papală din apropierea Romei, la Castel Gandolfo. Vaticanul a spus că discuția între noul papă argentinian de 76 de ani și vechiul papă german de 85 de ani va purta un caracter privat. Ați ascultat buletinul de știri al Europei Libere. Pentru mai multe, vizitați-ne pe internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Prin intermediul raportului de progres al politicii europene de vecinătate dat publicității în această săptămână, se atrage atenția asupra majorității domeniilor cheie și a problemelor cu care se confruntă Republica Moldova și, bineînțeles, a problemelor care se regăsesc în agenda de reforme a țării. Ceea ce e scris în raport e în consonanță cu vocea poporului. Despre șansa eurointegrării am discutat cu oamenii întâlniți ocazional la Giurgiulești. Cum vedeți acest parcurs european?
Este un parcurs foarte îndelungat, fiindcă instabilitatea politică în noi în țară.
Trebuie Moldova să ajungă în UE?
În principiu da, dar nu văd posibilitatea de a ajunge. Mă refer la cei ne guvernează.
Cine guvernează?
Haita, care caută să tragă cenușul la turta proprie. Gata.
Cine din politicieni vrea ca Moldova să ajungă în UE?
Nu știu, pentru că fiecare își pune întâi buzunarul propriu în primul plan. Chiar credeți-mă că nu pot numi.
Oamenii ziceau, cum să se apropie Moldova de Uniunea Europeană dacă încă moldoveanul mai merge la liceul din curte, dacă nu este apeducul? Dacă nu este infrastructură.
Contează dorința. Oamenii sunt vrei să înțeleagă ce înseamnă Uniunea Europeană și ce presupune chiar și așa apropiere de Uniunea Europeană.
O reformă care trebuie...
E reformă demnă să tărăt noi de reformă. Lăsați-mi în pași că nu orice schimbare e reformă spre bine. Nu,
dar
nu.
Ce reforme până acum au fost promovate?
Da, spuneți-mi una bună, dar care e bună?
Vă întreb că dumneavoastră sunteți cetățeanul care trebuie...
Sunt, dar ce înseamnă reformă? Dar și depinde de mine. Eu m-am dus și am dat drumul hârtiuței în urmă și gata, de mine nu mai depinde nimic.
S-a s-au făcut reformele necesare ca Moldova să meargă cu încredere pe acest drum european?
Ei fac unele încercări, dar foarte tărăgănate. Sferele politice influențează unul pe altul și nu le permite toți într-o direcție să meargă.
Cine din politicieni dorește cu adevărat ca Moldova să ajungă în UE?
Cum au început ei alianța, eu consider că ar fi fost o cale benefică pentru mișcare. Dar văd că se pun de acum bețe în roate.
Alegeri parlamentare vreți?
Nu aș dori, fiindcă iarăși sunt cheltuieli mari pentru statul nostru și ne ducem cu un pas iar înapoi.
Dar UE vrea ca Moldova să ajungă în comunitatea europeană?
Comunitatea europeană e cointeresată, fiindcă suntem o punte între ei și Rusia și partea asiatică. Și ei sunt cointeresați ca această părțică de pământ să fie în stabilitate pentru granițele lor.
Moldova pe calea integrării europene. Cum vedeți această cale?
Eu sunt împotrivă.
De ce?
Eu vreau să știu cu Rusia împreună. Deci e că e mai bine. Am trăit și să trăim mai bine cu dânsul.
Unde trebuie să meargă Moldova? La est, la vest?
Integrarea europeană este binevenită.
Ce înțelegeți dumneavoastră prin această integrare europeană?
Schimb liber de mărfuri, schimb de experiență de muncă, schimb de experiență în domeniul educațional. Foarte multe avantaje și respectiv și dezavantaje sunt, cred. Ca mai mult ne gândim la avantaje.
Majoritatea tineretului, numai pentru asta, și tinde. Dar în rest, oamenii care sunt în vârstă, au alt punct de vedere.
Pentru voi contează mai mult regimul liberalizat de vize să fie semnat?
Ar fi un plus pentru noi.
Dacă se obține regim liberalizat de vize, ce faceți? Lăsați Moldova și plecați?
Acesta nu este un motiv pentru a lăsa Moldova, dar eu consider că este un plus pentru că tineretul o să capete practică în străinătate și tot în Moldova. Cum să se reîntoarcă?
Regim liberalizat de vize?
Da.
Vă doriți?
Da. Pentru a călători, pentru a vizita alte țări, pentru a cunoaște noi civilizații, noi posibilități, deci și noi și muncă. În primul și în primul rând studiile.
Ce s-a făcut până acum ca Moldova să se apropie de UE?
Să luptă pentru putere, pentru că nu s-a făcut nimic.
Ce ar fi trebuit să se facă?
În primul rând să înțeleagă politicienii, după care stabilitate economică, stabilitate politică, după care deja implementarea noilor strategii.
Ce o reformă care vă interesează să fie dus la bun sfârșit?
Reformă în domeniul agriculturii ar trebui să fie făcut. Pentru că țara noastră e mai mult agrară și ar trebui să facă în primul rând investiții, să ajute și pătura socială care se ocupă de pământ și să aibă grijă și de pământuri.
Europenii, demnitarii de la Bruxelles cer reforme, să fie intensificată lupta cu corupția, să crească economia, să fie create locuri de muncă.
Și să crească?
Dumneavoastră vedeți această luptă cu corupția?
Nu, dar asta e mare.
Ce mesaj aveți pentru politicieni?
Să dea și o furat și să ducă la odihna lor. O meritată.
Bruxelles cere de la autoritățile de la Chișinău reforme. Ce reforme sunt sesizabile în Republica Moldova?
Corupția să fie stârpită până la nivelul cel mai înalt. De la aceasta și ar trebui să fie început. Și stabilitate politică să fie de la toate partidele, indiferent că este de dreapta sau de centru sau de stânga.
Credeți că ar putea să se schimbe vectorul politic externe, dacă nu cu vestul, apoi cu estul?
Desigur o să se schimbe, dacă
cine
noi
sunt
stânga.
Dar nu cetățeanul Republicii Moldova trebuie să decide în contra Moldova?
Eu sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să fie cetățeanul, dar cetățeanul la noi numai la secția de votare are drept. Dar atunci când se hotărăște o anumită întrebare, cetățeanul puțin ce influențează.
Moscova ar vrea ca Moldova să rămână în orbita sa de influență?
Nu mai decât.
Moscova are interese teritoriale, ceea ce ține de Transnistria.
Dar ce mediune? Uniunea Euroasiatică sau Uniunea Europeană?
Chiar și geografic unde suntem, încolo trebuie să ne ținem. Adică să avem tendința europeană. Deci asiatică, roșu vor să fie stăpâni aici și vorbă. De Jirinovscă, cum spunea, să știe ale 5 milioane, oceanul indian sau unul dardanele. Și mai roșu vor.
UE ar vrea ca Moldova să ajungă în comunitatea europeană?
Cred că nu. Pentru că primii 10 ani, 15 ani o să fie numai datorii ceea ce o să dea împrumuturi la stat, să ne dezvoltăm ca să ajungem măcar la începutul nivelului care ar trebui să fie țările atunci când se integrează în Uniunea Europeană.
Eu de mult să apuc integrarea europeană. Sunt realist și eu, dar sigur că aș dori eu pentru copii nepoți, dar eu n-am să apuc.
Și vă pare rău?
Sigur că, nici vorba.
Și pentru ca apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană să nu rămână a fi doar un vis frumos, demnitarii de la Bruxelles încurajează autoritățile statului să continue reformele. Urmează să se îmbunătățească mediul de afaceri și să fie realizate proceduri clare de atragere a investitorilor străini, fiind contracarată economia tenebră. Directorul general al Agenției Naționale pentru Atragerea Investițiilor, Alexandru Olenic, a fost deputat, dar și ministru. Actualmente e copreședinte al Partidului Popular. Discuția cu el a pornit-o tot de la nevoia promovării reformelor.
Ca să poți face niște reforme eficiente, trebuie să fie o stabilitate politică în țară. Stabilitatea politică permite ca să fie adoptate legi care ar crea condiții pentru dezvoltarea antreprenoriatului, pentru dezvoltarea business-ului, pentru apariția unor noi tehnologii. Este dezvoltarea economiei naționale, care într-adevăr se identifică prin indicatorul produsului intern brut pe cap de locuitor, venitul care au cetățenii, care este climatul de afaceri.
Se zice că un cadru legal ar exista. Mecanismul lui uneori nu e aplicabil și ce mai lipsește?
Ar fi foarte bine să analizăm cum alte țări au ajuns la nivelul de dezvoltare, așa ca Albania, care în 2012 are cel mai mare creștere economică din tot spațiul balcanic. Desigur, nu se face nimic într-un an, dar ar fi fost foarte logic ca noi măcar să avem un model de dezvoltare a economiei naționale pe viitorii 10 ani. Republica Moldova, în primul rând, are nevoie de investiții străine.
Credeți
și noi...
că mediul nu este prietenos pentru investitorii străini?
Păi dacă noi 4 ani de zile am avut cota zero la venit și au creat o bază de atractivitate pentru investitorii străini în Republica Moldova și noi în 2013, anulând fără nicio analiză concretă ce-o dat cota zero la impozit pe venit parcursul la 4 ani de zile, dar nu facem concluzii numai datorită obligativității care o avem față de donatorii internaționali.
Ceea ce se cere din partea Fondului Monetar Internațional nu ar trebui de luat în calcul
atunci nu,
pentru
eu nu spun că noi nu
crearea
putem,
unui mediu
nu.
Favorabil pentru investiții.
Eu nu spun că noi nu trebuie să luăm în calcul, dar și donatorii externi deși interesează deficitul bugetar. Dacă ne axăm numai pe colectarea impozitelor, asta este corect? În fiecare lună Republica Moldova se închid aproape 100 de întreprinderi. În fiecare lună tot mai mulți și mai mulți oameni pleacă din țară.
De ce se acceptă și până astăzi ca acest mare procent al economiei tenebre să-și facă mendrele? De ce agenții economici acceptă mai degrabă să dea salarii în plic și să nu meargă pe cale legală?
Să nu mai vorbesc încă o dată că noi trebuie să creăm condiții agenților economici ca lor să le fie convenabil să activeze legal în Republica Moldova. Eu vreau să vă aduc numai un exemplu. În Kazahstan, impozitul pe venit prin persoanele fizice și juridice constituie 10%.
Dar ce comparați cu Kazahstan, dar cu o țară europeană?
Păi și într-o țară europeană. Taxa valoare adăugată în agricultură este de la 7 până la 9%. La noi s-a introdus 20%. Deci că noi ne axăm mai mult cât avem nevoie în buget. Pentru a acoperi necesitățile bugetului, noi nu mergem pe direcția creierii condițiilor de a dezvolta antreprenoriatul și de a crea condiții pentru agenții economici ca ei să producă cât mai mult, să creeze locuri de muncă, să facă investiții, iarăși vorbim tehnologii, dar mergem pe calea introducerii impozitelor care până la urmă duce la închiderea întreprinderilor din Republica Moldova și plecarea capitalului din țară. De ce? Investițiile străine în 2012 au ajuns de 4 ori mai mici decât în 2011. Deci în 2012 plecarea capitalului din țară s-a mărit de 2 ori
și
decât
de
în 2011. Oamenii văd că instabilitatea legislației existente în țară nu le creează condiții ca să poată face business. Până la urmă, orice agent economic dorește să dezvolte afacerea, dar nu să creeze condiții pentru ca să crească corupția și în fiecare zi să aibă controle și așa mai departe. Chiar acum, recent, îmi povestea un coleg, într-o lună au avut 16 controle. A scos la vânzare toată proprietatea și pleacă în Ucraina. Înseamnă că ceva nu merge? Înseamnă că rezultatul reformelor se apropie de zero?
Și dacă erați dumneavoastră la guvernare, cum procedați?
Ne-am propune să avem un model concret ce facem următorii 10 ani cu Republica Moldova.
Păi este
care vor fi, care
agenda
sunt domeniile?
2020, domnule.
Este agenda 2020 și până astăzi din agenda aceea nu s-a făcut nimic. Noi putem să vorbim foarte mult de vectorul european, de integrare europeană, care fără doar și poate este un model cum ne dorim să fie Republica Moldova, un stat modern și civilizat. Dar totuși noi trebuie foarte bine să ne gândim unde este piața de desfacere, de unde vin investițiile. Eu nu vorbesc de est sau de vest, fiindcă prin multe sondaje cetățenii Republicii Moldova singuri s-au încurcat, care ar fi prioritățile, dar trebuie să fie acolo unde este convenabil. Și astăzi mă aflu în cadrul unei agenții de atragere a investițiilor.
E greu? E ușor?
E extraordinar de greu. Nu este încredere în cadrul legislativ al Republicii Moldova. Toți colegii din exterior, dați să așteptăm până la dumneavoastră vor fi stabilitate politică, până când vor avea loc niște schimbări care va garanta și va asigura pe investitorii străini că ei pot să vie la noi în țară. În fi, după 22 de ani, noi ne-am pomenit în niște reglări de conturi care nu au nimic cu țara aceasta și cu cetățenii. Noi am așteptat foarte mult ca schimbările după 2009 să aducă rezultat. Ori noi nu vedem că noi, parcurs la 22 de ani, rămânim cea mai săracă țară din spațiul european.
Lucrurile ar putea să meargă bine în Republica Moldova, dar e nevoie de voință politică, sugerează directorul general al Institutului de Marketing și Sondaje IMAS, Doru Petruțe. Dacă se ajunge la un nou scrutin parlamentar anticipat, atunci cu ce mesaje merg aceste formațiuni pro-europene către alegătorilor?
În primul rând, nu prea mai văd vreo formațiune politică în stare să promită ceva concret legat de Uniunea Europeană. Apoi, clasa politică de la Chișinău în momentul ăsta s-a izolat destul de mult față de populație. Nu mai comunică cu ea. Vedem chiar și aceleași apariții mediatice în care ne obligă cumva pe noi cetățenii să asistăm la discuțiile care au loc între ei. Și tema Uniunii Europene, din punctul meu de vedere, e la fel de izolată.
Lăsați să se înțeleagă că o forță politică pro-europeană nu mai poate fi credibilă pentru alegători?
Nu. Ea mai poate fi credibilă, numai că între problemele curente ale populației și lucrurile astea ce țin de integrarea în Uniunea Europeană, nu prea mai e nimica între ele. Nu poți la nesfârșit să folosești rețeta asta în care vin mesaje pozitive din afară și te sprijină în permanență, iar în țară ai o altă situație. Mesajul emisarilor europeni a fost constant pe perioada acestor 3-4 ani. Prestația lor a fost constant de a încuraja Republica Moldova. Prestația guvernării de la Chișinău a fost constant în cealaltă direcție, cel puțin dacă e să ne uităm la modul în care populația sancționează actuala guvernare.
Și totuși Bruxelles-ul, demnitarii din Uniunea Europeană, încurajează și în continuare politică, cei care mai rămân în Parlament, să identifice o nouă majoritate parlamentară, să continui reformele, să lupte cu corupția, să crească economia, să ofere locuri de muncă.
Am văzut acest mesaj din partea domnului Schubel, care încă o dată a spus pentru reforma regională sunt niște milioane de euro disponibile pentru voi, vă rugăm folosiți-le cu cap. E pentru a nu știu câte oară când, într-o situație dificilă, mesajele din partea Uniunii Europene vin să încurajeze și să arate că, buni, răi, cum suntem, Moldova rămâne principala speranță în parteneriatul acesta estic. Cred că aici și emisarii europeni sunt într-o poziție foarte dificilă de a da tot timpul mesaje constructive, atâta timp cât populația în țară nu trăiește și nu resimte aceste schimbări din urma reformelor. Am văzut și în cercetările noastre și în discuțiile cu oamenii foarte obișnuiți. Nu poți să răspunzi în permanență la întrebări foarte punctuale. Omul are o problemă, merge la administrația locală, depune o cerere undeva și așa mai departe. Nu poți să răspunzi la astfel de solicitări cu păi o să vină Uniunea Europeană și o să rezolve. Noi vrem locuri de muncă, trebuie să așteptăm când o să vină alții. Nu, astea sunt probleme pe care trebuie să le rezolve guvernul și puterea politică de la Chișinău.
Cum vă răspunde cetățeanul la întrebarea ce înseamnă reformă?
Cred că cetățenii înțeleg tot mai puțin din așa zisa reformă sau așa zisa transformare la care asistă.
Se mai zice modernizarea
metodei. Păi, modernizarea asta pentru omul simplu înseamnă că trăiește mai prost decât pe timpul PCRM-ului și înseamnă că din modernizarea asta a înțeles două avantaje. Ce ține de libertatea presei. În afară de libertăți, nu prea mai sunt alte lucruri pe care, prin comparație, oamenii să le scoată în evidență.
Dar acest suport care vine din partea demnitarilor europeni, care nu e numai prin mesaje exprimat, dar și prin finanțare, așa cum ați amintit și despre declarațiile domnului Schubel. Banii ăștia, fondurile astea, sunt sesizate de către cetățean?
Aici e vorba și de o lipsă de transparență și o lipsă de comunicare cu cetățeanul simplu. Chiar dacă reformele astea sunt dureroase, îmi vine în minte acum exemplu reformei din educație, ea trebuie foarte bine explicată și constant comunicată oamenilor de ce se închid școlile sau ce soluții alternative există la închiderea școlilor. Până la urmă, vedeți că probleme sunt pe tot locul, până la urmă, în orice țară ne uităm, și în România, și în Ucraina, și peste tot. Dar capacitatea guvernelor de a răspunde la situații de criză totuși e diferită. Capacitatea de a explica direcția în care merge o guvernare e foarte diferită. Acest guvern, cu foarte mare regret o spun, dar de câteva luni nu mai comunică cu cetățeanul simplu. Puterea asta politică s-a izolat într-o parte foarte periculoasă, foarte departe de viața oamenilor. Și atunci oamenii sigur că își caută fiecare strategii individuale de a depăși problemele de zi cu zi. Iar peste toată asta să vii să deschizi umbrela UE e complicat și e greu de înțeles atâta timp cât între aceste două arii nu prea mai există punți de legătură și de comunicare.
Credeți că totuși cineva ar dori ca istoria de succes a Moldovei, care încă nu a ajuns să fie succes, nici să nu ajungă să fie succes, ar dori cineva?
Mi-e greu să mă pronunț la capitolul ăsta, dar e un lucru știut că în Republica Moldova nu doar interesele UE se fac simțite. Numai că în balanța asta stau lucruri foarte diferite.
Deci este și vectorul estic.
Este și vectorul estic care pune problema în modul în care până la urmă și vectorul estic poate să o pună. Vreți Uniunea Rusia, Belarus, Kazahstan? Noi vă dăm gaz și asta începe mâine. Uniunea Europeană pune pe celălalt taler altceva. În primul rând e vorba de un câmp valoric, e vorba despre un mediu care se creează, e vorba despre o perspectivă a cărui viitor nu se poate decide azi, mâine și săptămâna viitoare. Sunt lucruri care necesită schimbare de valori, de mentalitate, trebuie investit în educație, în infrastructură și toate astea la un moment dat vor da acel nivel de bunăstare de care toți moldovenii vorbesc în momentul când merg în Europa.
Dar vă întrebam, adio vis european?
Eu cred că Republica Moldova acum e de fapt în situația Turciei, care s-a obișnuit...
Păi ea negociază de peste 4 decenii cu UE.
Cam și în Turcia intenția de aderare s-a stabilizat undeva pe la vreo 30 și ceva, spre 40% și stă acolo de foarte mulți ani, după ce și ei au avut speranțe foarte mari undeva la 70%. Spre deosebire de Turcia, Republica Moldova e mai aproape de Europa și aș vedea șansa asta în lucrurile care depind de prestația actualei clase politice. Din momentul în care lucrurile în 2009 s-au schimbat. Lucrurile mai întâi depind de noi și de rezolvarea problemelor de aici, din Republica Moldova.
Da, cum ar trebui cetățeanul să mai înțeleagă apropierea Moldovei de UE?
În viitoarea campanie electorală tuturor partidelor le va fi extrem de greu pentru că au epuizat foarte multe teme de campanie, inclusiv tema europeană. Cetățeanul va vrea rezolvarea lucrurilor foarte stringente. E vorba de modul în care trăiesc și ce mai poate cumpăra un moldovean. Asta a fost o altă promisiune legată de sărăcie. Iată că lucrurile n-au mers în direcția așteptată.
Cu lozinci populiste nu mai poți merge în campanie electorală.
Va fi foarte dificil în condițiile în care opoziția și-a ținut tot timpul prestația la cutie, a avut o prezență politică cinică, dar explicabilă ca strategie politică. Vedem și acum la ce se limitează intervențiile opoziției și mă refer direct la Partidul Comuniștilor. Vin, își fac simțită prezența și spun ceva domnilor. Aici la dumneavoastră miroase foarte urât, noi ne retragem iar. Cam la asta s-a limitat întreg mandatul PCRM-ului ca opoziție, dincolo de boicotări.
Mai nou cheamă lumea la revoluție. O revoluție de catifea,
cum a numit-o domnul Voronin. E cam frig pentru a purta numai catifea.
Se încălzește.
Cu schimbarea vremii poate o să se sporească și cheful unor ieșiri în spațiu public, deși lucrurile în Moldova sunt diferite. Nu cred că cetățenii Republicii Moldova au temperamentul bulgarilor, spre exemplu. Și ei au suportat în acești 3-4 ani niște valuri de scumpiri îngrozitoare. Vedem că la Bulgaria acum se pune chiar problema eliminării de pe piață a firmei din Cehia care furnizează energie electrică. Aici suntem foarte departe de lucrurile astea și lucrurile se pot clădi în momentul în care instituțiile astea o să funcționeze. Nu cred că politizarea e problema, ci modul în care sunt ele politizate. Până la urmă ar trebui să ne uităm la influența asta politică și la un mod constructiv. Oamenii ăștia și-au dorit puterea tocmai pentru a veni și a produce schimbarea. Schimbarea aceasta trebuie să aibă un suport politic. Deci n-aș cataloga, așa cum o fac mulți cetățeni, ca politicul per total, ca fiind o boală socială. Acest politic ne poate aduce o schimbare benefică.
Domnule Petruțe, președintele Temofti insistă pe ideea că îi va reuși în cele din urmă să resemneze un candidat pentru funcția de premier pro-european și va fi o nouă majoritate parlamentară pro-europeană. Acest rol de mediere al șefului statului îl vedeți cu șansă?
E o șansă pe care dumnealui o are și să joace un rol determinant în depășirea acestei crize politice.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A absolvit Universitatea de Stat Ale Corso din Bălți. A fost prezentatoare de știri la radio, după care a decis să facă televiziune. Valentina Șcerbani este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni. Credincioșii ortodoxi de stil vechi intră în postul Paștelui. Am spus că e timpul să renunț la carne, ciocolată și lactate. Așa că dimineața mea a început cu ceai de iasomie, biscuiți și lămâie. Am citit niște articole, am răsfoit câteva bloguri, apoi am mers în oraș să iau prânzul cu Alex. O oră mai târziu m-am întors la serviciu ca să filmez un subiect despre shoppingul online. Seara am decis să ne uităm la Inception, un film de Christopher Nolan cu Leonardo DiCaprio în rolul principal. E un film complicat, despre un hoț început în domeniul periculoasei arte a furtului de informații și secrete prețioase din subconștientul oamenilor în timp ce aceștia visează, când mintea lor este în cea mai vulnerabilă stare. După film, ca de obicei, ne-am aprins în discuții despre vise, Dumnezeu și oameni, despre idei și proiecții. Poate chiar noi suntem proiecția unui geniu. Cel mai trist, ni se pare că niciodată nu vom ști adevărul despre noi, chiar dacă vom ști toate adevărurile despre lume, despre viață. Marți. La 5 dimineața am chemat taxi. Am urcat grăbită, ciufulită și somnoroasă. Mi-am lipit genunchii unul de celălalt și m-am făcut comodă pe banca din spate. Peste capitală, un miros de vis încremenit, imposibil de îndeplinit, a dorință de schimbare. Clădirile prăbușite în semi-întuneric sau în gri la amiază sunt învibate de grijile, dorințele și dramele oamenilor ce trăiesc în mușuroiul de ciment, miros la fel de dornic de schimbare. După serviciu, am mers prin magazine la shopping. Prețurile sunt exagerate, practic la tot. La haine, produse, alimente. Trăim într-o țară în care costurile depășesc salariile medii și de fiecare dată mă întreb oare cum rezistă unii oameni. O colegă mi-a povestit despre o situație mai puțin plăcută pe care a trăit-o zilele acestea. Era într-o alimentară și intrase o doamnă netată după zahăr. A întrebat cât costă, iar vânzătoarea i-a răspuns 14 lei. Bătrâna nu a mai cerut nimic și a părăsit încăperea. În câteva minute a ieșit și colega mea. Până la stație a ajuns bătrâna din urmă și a observat că aceasta plânge. A mai mers câțiva metri și a înțeles că motivul era de fapt prețul zahărului, că femeia nu și-a permis acest lux. Ea s-a întors și i-a întins 50 de lei. Trist și adevărat. Partea bună a serii a fost ploaia de tot nebunească ca în versurile lui Nichita Stănescu. Mi-am făcut un ceai fierbinte, m-am băgat sub plapumă și am început să citesc din Fata adormită de Haruki Murakami, carte primită cadou de la Alex. Într-un final, cine-s mai frumoși? Oamenii? Ploaia? Miercuri. Am pus la punct câteva detalii privind un proiect internațional despre conceptul de frumusețe, care va avea loc în Lituania. Am analizat programul, am setat prioritățile activităților și mi-am schițat niște idei despre cum vom reprezenta conceptul de frumos în Moldova. După amiaza s-a anunțat una cu totul culinară. Am zis să pregătesc ceva mai special până vine Alex de la muncă, semn că l-aștept. Gătitul a devenit un ritual plăcut pentru mine. Îmi place să experimentez și în special să fac tot felul de bunătățuri la cuptor. Așadar, farfuriile zburau, uleiul se încingea pe tigaie, roșiile se tăiau mai că singure, ciupercile, cartofii, morcovul și celelalte legume. Bucățile de pâine aterizau în farfurii, în timp ce, într-un tempou record, am început să tai salata verde. Eram sigură că va fi deliciul serii. Nu am uitat nici de fructe și ciocolată. Ochii sperie, mâinile bucură, mai ales dacă știi cum să le folosești. joi. Chiar și în postările mele de pe blog am observat că joia este o prezență onorabilă. Am primit și o invitație la evenimentul Sănătatea are gust, care va avea loc pe data de 5 aprilie. Vor fi prezente multe femei frumoase, deștepte și cu caracter. Ziua de muncă a fost una destul de plăcută, plină de evenimente frumoase, live-uri și știri de tot felul. După ce am luat prânzul cu Alex, am spus să mergem și la librărie. Până la urmă mi-am ales romanul Fiul risipitor de Radu Tudoran, o poveste de iubire cu urcușuri și coborâșuri, o poveste dulce-amară. Alex și-a ales un dicționar de conversație. În drum spre casă, el mi-a cumpărat ghiocei, cei mai frumoși din lume. Vineri, dincolo de geam, oameni agitați și umbrele, și ploaia lovindu-se cu putere de asfalt. Îmi plăcea sentimentul de siguranță. Eram în casă și era cald. Am pregătit dejunul cu mare drag. Nu am uitat de lămâie în ceai, și lămâia acră e dulce în zilele bune. Astăzi am un program foarte plin. Peste o oră sunt deja în localul în care filmez emisiunea Stil de viață. Până operatorul își pregătește luminile și decorul, eu îmi repet textul. Am răsfoit și niște reviste, am citit câteva interviuri. După filmări, am revenit la serviciu. Am tradus câteva texte și am decis să revin pe Facebook, la care renunțasem în această săptămână. Totuși, e o sursă de informație și contact, chiar dacă consider că e o mare pierdere de timp.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.